Fjalët e urta, kapitulli 23. Kur ulesh të ashme një mbret, shiko me kujdes atë që ke përpara, dhe vër një thik në gryk, po të jetë se ke oreks të madh. Mos dëshiro gjellët e ti të mrekullueshme, sepse janë një ushqim mashtrues. Mos u lodh për të pasuruar, hiq dorë nga qëllimi yt. A do t'i fiksosh sytet tu mbi atë që po zhduket? Sepse pasuria me siguri do të vër fletë si një shqipon që fluturon drejt qiellit. Mos a bukën ati që ka syrin e keq dhe mos dëshiro ushqimet e ti të shishme. Sepse, ashtu si mendonë zemër të ti, ashtu është ai. Ha dhe pi. Do të thot, por zemra e ti nuk është me ty. Do të vjellësh kafshatën që ke ngrënë dhe do të harxhosh kot fjalet e tua të ëmbla. Mos i dreto fjalën budallajt, sepse ai do të përçmojë mençurinë e ligjëratës sate. Mos e luaj kufirin e vjetër dhe mos hyr në arat e jetimve, sepse shpengimtari i tyre është më i fuqishëm. Ai do të mbrojë çështjen e tyre kundër teje. Kushtoja zemrën tënde mësimeve dhe veshët e tu fjalëve të diturisë. Mos ja kurse korrigjimin fëmijës. Edhe sikur ta rrahësh me thupër, ai nuk do të vdes. Do ta rrahësh me thupër, por do të shpëtosh shpirtin e tij nga Sheoli. Biri im, nëse zemra jote është e urtë, edhe zemra ime do të ngazëlloj. Zemra ime do të ngazëlloj, kur buzët e tua do të thonë gjëra të drejta. Zemra jote mos i pas zili më katarët, por vazhdo gjithnjë me frikën e Zotit. Sepse ka një të ardhme, dhe shpresa jote nuk do të shkatërrohet. Dëgjo biri im, i urtë dhe drejtoje zemrën në rrugën e drejtë. Mos rri me ata që pinë veras me gryksi dhe mishëngrënësit, sepse pianeci dhe gryksi do të varfërohen dhe gjumashi do të vishet me lecka. Dëgjo atin tënd që të ka pjellë dhe mos e përçmonë në tënde kur të jetë plak. Bli të vërtetën dhe mos e shit, fito dituri, njohuri dhe gjykim. Babai të drejtë do të gëzohet shumë. Kush ka lindur një të urtë do t'ja ndjej gëzimin. Le të gëzohet aty dhe nëna jote dhe le të gëzohet ajo që të ka lindur. Biri im, me jep zemrën tënde dhe sytë tu gjeçin gëzim në rrugët e mia. Sepse prostituta është një grop e thellë dhe gruaja tjetër kujt një pusë i ngushtë. Edhe ajo rri në pritë si një vjedhës dhe rrit midis njerëzve numrin e atyre që janë një besnik. Për cilin janë ahët, për cilin obobot, për cilin grindjet, për cilin vajtimet, për cilin plagët pashkak, për cilin sytë skuqur, për ata që ndalen gjatë pranë verës, për ata që kërkojnë verë të droguar. Mos e shiko verën kur kuqelon, kur rrëzëllon në kupë dhe shkon poshtë aq lehtë. Në fund ajo kafshon si një gjarpë dhe shpon si një kucedër. Sytë tu kanë për të parë gjëra të çuditshme dhe zemra jote do të thotë gjëra të çoroditura. Do të jesh si ai që gjendet në mes të detit, si ai që bie të flejë në majtë të direku të anijes. Do të thuash, më kanë rrahur, por nuk më kanë bërë keq. Më kanë goditur, por nuk e kanë vënë re. Kur të zgjohem, do të kthehem të kërkoj përsëri.